Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni bir aziz birodarimizga bag'ishlashni maqsad qildim. Undan xabar olib, juda xursand bo'ldik. Aynan mana shu ibodat dasturi unga katta yordam berib kelayotgan ekan. U bizga o'zining iliq salomlarini yo'llar ekan, biz ham unga Rabbimiz Iso Masih nomidan katta salom yo'llaymiz. Ushbu birodarimiz o'zini yolg'iz his qilganida aynan mana shu ibodat dasturi unga tinchlik olib kelar ekan. Naqadar ajoyib yangilik. Chunki aynan ibodatlarimiz orqali hech narsadan qo'rqmay, to'g'ridan-to'g'ri osmondagi otamiz bilan suhbatlashamiz. Unga dardimizni aytamiz. Uning sevikli qo'llariga tashvishlarimizni topshiramiz. Aziz do'stim, mana shu dasturni aynan sizga bag'ishlayman. Yana bir bor, yozgan xabaringiz uchun Rabbimizning barcha izdoshlari nomidan sizga barokat va iymonda mahkam turishni tilayman. Xudo qiladigan har bir ishning abadiy turishini men tushundim. Xudoning ishlariga na qo'shib bo'ladi, na ulardan olib. Xudo shunday qiladiki, uning oldida ta'zim qilishga majbursan. Xudoning cheksiz donishmandligini iymonimizning aqidasi deb hisoblash biz uchun hayotiy zaruriyatdir. Biroq buning o'zi yetarli emas. Biz iymon va ibodat yordamida bu aqidani kundalik hayotimizga kiritishimiz kerak. Samoviy otamiz doimiy ravishda biz uchun va bizning abadiy xotirjamligimiz uchun xizmat qiladigan qulay shart-sharoitlar yaratib berayotganligiga bo'lgan samimiy ishonch qalbinga chinakam xotirjamlik olib keladi. Oramizda ko'pchilik ozgina ibodat qilgan holda, ozgina rejalashtirgan holda, maqsadga erishishda yo'lidagi vositalardan qiynalmagan holda, hech narsaga ishonchi bo'lmasa ham umid qilgan holda va nimaningdir ro'yobga chiqmay qolishidan hamisha yashirincha xavfsiragan holda hayot kechirmoqda. Bu asl haqiqatning fojiali tarzda behuda yo'qotishdir va u hech qachon yurakka tinchlik bermaydi. Yanada yaxshiroq yo'l ham bor. Bu yo'l o'zimizdagi donolikdan kechish va uning o'rniga Xudoning cheksiz donishmandligini qabul qilishdan iboratdir. Bizda keyin nima bo'lishini bilish istagining yuzaga kelishi so'zsiz tabiiydir. Biroq bu bizning ruhan unib o'sishimizga to'siq bo'lib qoladi. Xudo bizning abadiy baxt saodatimiz uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga olgan va biz iymon bilan unga yuz tutganimiz hamon u hayotimizdagi hamma narsani yo'lga solishga tayyordir. Mana, Xudo nimani va'da qilyapti? Men ko'rlarni ular bilmaydigan yo'l bilan olib ketaman. Zulmatni ularning oldida yorug' qilib, qiyshiq yo'llarni to'g'irlayman. Ha, men ularni tashlab ketmayman. Balki to'g'ri yo'lga hidoyat qilaman. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.